Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В цьому часі розпочинаємо програму традиційно у вівторок «Християнство сьогодні». З вами у студії працює Денис Денисенко, і в гостях у мене зараз зі мною сидить пані Ольга Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди при Національній академії наук України. Вітаю вас, пані Ольга!
Вітаю вас і всіх шановних слухачів Радіо Марія!
Друзі, якщо ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому ми розпочинали з пані Ольгою та пані Людмилою передачу про церкву і Майдан. Ми присвятили наші розмови річниці Революції Гідності і, власне, розмовляли про те, яку роль відіграла церква у розвитку революційного руху в Україні того часу, власне, який зміст вкладала в людей, який поштовх до дій, до опору, до рішучості надавала усім учасникам подій того часу. Сьогодні ми продовжуємо розмову. На жаль, пані Людмила не змогла до нас долучитися, але я думаю, що і з пані Ольгою ми матимемо змогу також розповісти все докладно, детально, і якщо у вас будуть якісь запитання, або ви захочете досвідчити якусь свою історію чи подію, яка сталася також із вами, з вашою родиною того часу, то, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови за номерами телефонів 044-577-5645 та 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. Минулого разу, пані Оля, ми завершили розмову про авторитет Майдану, який саме зміст надала церква цьому рухові. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви також приймали активну участь того часу в подіях на Майдані, і не тільки як громадянин, але і як і науковець.
Ну, це так. Власне, бачите, я як стара майданівка буду і тут віддуватися зараз за двох, з Людмилою Олександрівною теж. Але насправді ми всі дуже активно брали там участь з самого початку і, ну, власне, до самого кінця. Як громадяни, як науковці, ну, зрештою, як люди віруючі, тому що в усіх цих якостях ми просто мали там бути, ми хотіли там бути. І я особисто була просто щаслива, що цей порух народний, що він стався, було б набагато гірше, якби ці події, які, власне, привели до Майдану чергового, якби народ їх просто проковтнув. Це було б невідповідно для українців, як для нації, невідповідно для них, як для християн, оскільки все-таки, ну, більшість себе так ідентифікує. І те, що громадяни все-таки вийшли, і те, що там же ж була і церква, церкви як керівництво, і як миряни, активісти, це, слава Богу, що так сталося. Ну, а нам взагалі було шикарно, вибачте за таке слово в даному контексті, це прямо можна сказати під нашим інститутом. Тобто нам там досліджувати було насправді дуже, дуже зручно. А оскільки туди з'їхалась практично вся Україна і представники, ну, майже всіх церков і релігійних організацій, то ми могли бачити все своїми очима, спостерігати, і не просто спостерігати збоку. Ну, зараз я кажу про наше спостереження як науковців. Тобто ми могли, ну, в хорошому сенсі провокувати якісь питання, розпитувати і як представляючись як академічні науковці, і просто розмовляти з людьми, як от їхні товариші по тому, що відбувається. Бо інколи так доцільніше, а інколи сяк. Це я називаю такі незалежні польові дослідження, тому що буває так, що люди, коли їм починаєш представлятися, що ти науковець, ти збираєш матеріал, то люди якось ніяковіють, і не всі йдуть на контакт, не всі йдуть на розмову. А якщо просто так говориш по-людськи, то можна дізнатися насправді більше. І дізнатися такого, що характеризує людей, як, зокрема, як християн, через їхні вчинки, які мають випливати з їхнього християнського світогляду. В даному разі участь в Майдані.
А чи було от щось в процесі цих досліджень таке нове і цікаве, що ви особисто, ну, як науковець, може, досвідчили вперше?
Ну, цей Майдан був вперше такий, як він був. З жертвами, з кров'ю, ну, і більш тривалий, більш важкий, більш героїчний. Тобто, зрозуміло, що нове не могло не бути. Взагалі, я пам'ятаю, і це не другий Майдан, насправді, їх було значно більше, як два і навіть як три, враховуючи перший студентський. Був ще й податковий, були мовні майдани. Так що, якщо так все рахувати. Але, бачите, от я засвідчую, що кожного разу, коли люди збиралися, не просто купка маргіналів, от, як ми бачили, ну, нещодавно, це трошечки не те. А якщо це дійсно народний протест, там обов'язково приходять священнослужителі різних церков. Обов'язково. Я не пам'ятаю випадку, щоб я не бачила нікого. Їх може бути більше або менше, але вони завжди приходили. І це глибоко правильно, тому що вони йшли серед людей, вони спостерігали, що відбувається, вони могли скласти свою думку і при потребі могли відповідно щось людям казати, радити і так далі. Але цього разу, крім отакого, що теж було з самого початку, були ще речі нові. І ми, як науковці, могли прослідковувати, як мінялася ситуація, як мінялися не то щоб позиції церков, як прояви цих позицій різних церков теж мінялися в дечому. І як люди, майданівці, міняли своє ставлення до різних церков і до різних їхніх представників. От, наприклад, на самого початку деякі студенти, я не скажу, що це їх було багато, але це було помітне число. Вони коли бачили священнослужителів, так деякі казали щось на зразок, та ну, для чого вони нам тут? Ми, ну, знаєте, самі все самі, такі вже такі самостійні, такі вже досвідчені борці, як вони думали. Тобто не всі хотіли от такої допомоги. Але коли дійшло до того, що їх почали бити, то, не роздумуючи, вони побігли світ за очі, перелякались. Ну, це зрозуміло, звісно. Побігли просто прямо через Майдан. Спершу так вийшло, що якщо так прямо бігти, це якраз до Софії. Але Софія – це заповідник. Вони стукали, ніхто їм там, звісно, в такий час не відкрив. Це ж вночі було. А потім вони побігли, ну, знов-таки, поруч, що було найближче – це Свято-Михайлівський монастир. Це сталося випадково, що саме в тому місці, ну, але, може, в Бога немає випадковостей, і тоді от їх прихистили ці монахи Свято-Михайлівського монастиря і дали їм і там що поїсти, і їх чай гарячий, і помогли в плані там перев'язок, кому треба було. Тобто це вже була інша участь церков в подіях.
Але найбільш близьким храмом все ж таки до подій був собор Святого Олександра.
Це ясно, але ж вони бігли не по костюмі.
А, так.
Вони бігли просто прямо. А прямо це якраз шлях там через Михайлівську сусідню. Це якраз до Софії. Просто так получилось. Потім ще такий момент цікавий. Коли оце побиття сталося, і вже на наступний день на, ну, власне, скажімо так, ні, через день, я вже зафіксувала це на фотографіях, стали з'являтися на Майдані різні такі елементи народної творчості християнської. Наприклад, на місцях, де побили студентів, на ксероксі відксерений Христос в тройному вінку, з якого крапає кров, і це от як аналогія того, що сталося, от несправедливо побиті там, упослідженні і так далі. Потім з'явилися карикатури, які представляли, зокрема, Путіна в страшному суді, що от його скинули, і він там опинився, десь там його чорти підсмажують. Було багато, стало з'являтися багато гасел. Там «Бог і Україна», чи «З нами Бог», чи щось таке аналогічне. Тобто я не можу сказати, що зовсім такого не було раніше, але раніше це були поодинокі. Ну, от і хрест був на Майдані 2004 року, якщо пам'ятаєте. Але все-таки і каплиця була, і не одна. Але це було ще не так масово. І крім того, священники потім уже на барикадах, священник з хрестом, який намагається зупинити Беркут, ну такого ще не було. І не було набату, який от вчора була якраз річниця, який скликав під час першого штурму Майдану киян на захист Майдану, щоб зберегти оцю територію народного повстання, щоб можна було далі з неї щось провадити далі, народний протест.
Пані Олю, а от згадуючи вашу фразу про те, що почали з'являтися багато релігійних малюнків і шаржів, карикатури. От скажіть, будь ласка, от ви як науковець, як спеціаліст, як ви вважаєте, чому в такі буремні часи, в такі події революційні, ну це навіть і історичний факт, історична дійсність, будь-які революції, будь-які отакі рухи, вони неначе підіймають з кутків свідомості оту прагнення до Бога, прагнення до духовності. Чому так відбувається? Чому саме от такі події викликають у людині, в людей чи в народних мас такі сплески релігійності чи духовності?
Це хороше питання. Я думаю, ми ще пізніше в інших контекстах до нього повернемось. Але, знаєте, це природньо для людської природи. Але я б не сказала, що це найкращий варіант. На мій погляд, багато чого і стається, горя, бід, розрухи і війни через те, що люди не дуже то в них оце піднімається, коли їм добре, коли все нормально, коли
то, власне,
немає якоїсь ані стихійного лиха, ані хвороб, ані якоїсь зовнішньої агресії. Зрештою, от є таке російське прислів'я, «Пока гром не грянет, мужик не перехрестится». Я би не хотіла, щоб такими були українці. Ніколи. Тому що, ну от мені, наприклад, ближче
тобто це нагадує дійсно
через радість і вдячність, а не через гори і біду. Це ж вже щось таке рабське, знаєте, от раба хлеснули, і він, ай-яй-яй, мені погано, от, значить, хто мені допоможе, от Боженька, хай мені допомагає.
Оце дійсно нагадує також відомий вислів, ну, або це просто думка, ситуативне християнство, ситуативну духовність, так? Що саме в це, от, як ви кажете, в хороші часи життя, коли ти вгодований, коли в тебе все мирно, спокійно, ти наче і не дуже прагнеш до духовної частини, так, свого життя. А коли тебе штовхають на це такі події, то зсередини тебе наче розпирає оця потреба в духовному.
Ну, бачите, воно-то з одного боку нічого поганого в цьому нема, хай людина хоч якимось шляхом до цього приходить. І ми знаємо випадки, коли через хвороби важкі люди приходили і потім були ледве чи не святими, а може хтось і святими. Справа не в тому. Справа в тому, що ну, якщо людина от приходить в такі моменти, а потім, коли ситуація нормалізується знову, починає жити таким життям, як до того, коли духовність уже не піднімається, а десь там заштовхується в ті глибини душі, знову кладеться на дно. Так знов, значить, буде така ситуація виникати чергова, коли якщо займатися корупцією, якщо жити нечесно, якщо не бути патріотом свідомим, а тільки шкурні свої інтереси, ну так знов доведеться робити Майдан. Не дай Бог знову комусь гинути за це і так далі. Так що я все-таки проти такого, щоб піднімалося десь духовне, тільки коли погано.
А як, от, я так розумію, ви досить багато часу приділяли і дослідженням, і перебували, так, в центрі, в епіцентрі подій. Чи була, от, хоча була, ви на початку сказали, що поліконфесійність була все ж таки присутня в цих подіях. Як складалася співпраця?
Співпраця, знов-таки, з самого початку, коли я бачила, як приходять на Майдан священнослужителі, я ж багатьох із них знала і давно, я бачила, що вони вітаються, вони перемовляються між собою, тобто якийсь контакт був з самого початку. А потім перша каплиця, яка постала на тому боці Майдану, де глобус, вона ж з самого початку, по суті, була міжконфесійна чи поліконфесійна, бо туди і люди підходили, молилися, хто хотів, не питаючи, яка конфесія встановила цю першу каплицю. І священнослужителі з різних церков приходили. Ну, звісно, я не бачила, щоб саме там виконували якісь дії, як священнослужителі із Московського патріархату. Угу. Я не стверджую, що цього абсолютно не було, тому що ну, я просто по здоров'ю не могла там бути кожен день. Може, я щось пропустила. Але в цілому, якщо зважити на всю діяльність всіх церков на Майдані, то абсолютна більшість там була присутня, і абсолютна більшість підтримувала майданівців, окрім церкви Московського патріархату. Хоча, звісно, були і деякі протестантські церкви не надто активні, ті ж адвентисти, там вони з деякими пересторогами, заговорками взагалі до Майдану ставились. Я знаю, що були окремі священники Московського патріархату, ну, ОПЦ, то, що називається. Але вони не представляли церкву всю, вони не діяли від імені всієї церкви, а тільки ну, за власною ініціативою. А в основному з інших церков християнських це не просто була якась участь, це не просто там жили. Оці майданівські капелани, як я їх назвала, і цей термін вже й пішов гуляти. Інтернетом. Я не хочу навіть перераховувати, тому що ну, всіх же ж назвати неможливо. Їх там реально було десятки, якщо навіть і не сотні.
Пані Оля, давайте послухаємо, маємо слухача. Чудово. Хто до нас зателефонував? Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Я хотіла не то, що я хочу другого Майдану, щоб там гинули люди, наоборот, треба молитися за них, але я хотіла, щоб от завтра буде зустріч президентів наших, і щоб запитав президенту Польщі, чому вже мільйон українців у Польщі? До чого довів цей президент, цей народ вже? Дати пенсію на 30 гривень за поліцію, можна прожити.
Скажіть, будь ласка, ви маєте запитання до нашого гостя?
Ну, я так не маю запитання, ну, я просто, що за зустріч цих президентів, і щоб люди там щось протестували, ну, що це таке, ну, з цим президентом.
Дякуємо. Дякую. Дякуємо. На жаль, питання, пані Оля, не прозвучало, то слухачці просто наболіла ситуація, яка відбувається. Знаєте, навіть вона трошки і права в тому сенсі, що дійсно зараз можна багато і часто почути, що знову от наші сподівання не виправдані були.
Ой, ви знаєте, мені просто смішно це чути, щоб не сказати інакше.
Угу.
Треба себе першу запитувати, чи я все зробив, що міг зробити. І на Майдані, і після Майдану. Угу. Майдан – це процес.
Так.
Він був екстремальний в ті дні, в ці місяці, але це процес, який має бути постійний. Це наша громадянська участь. Це наше громадянське життя. Ну, ви ж знаєте, кого називали ідіотами в античному світі?
Кого?
Ну, ці люди, які не приймали участь в
політичному житті.
Не тільки в політичному, це ж тоді так називали політика. Uh-huh. Це просто було громадське життя, uh-huh. життя uh-huh. суспільства з організації функціонування своєї ж громади. Так що оце от претензії до когось, я не кажу, що от ми маємо молитися там на наше керівництво. Uh-huh. Ні, треба контролювати, треба питати, треба відслідковувати, але я не приймаю такої позиції, що от спершу запитати з когось.
Угу. Себе.
Якщо
так.
людина зробила абсолютно все, угу. що могла, то Бог допоможе зробити решту. А якщо все самі не зробити і запитувати з когось, то це така трошечки, знаєте, лукава позиція.
От те, що я на минулих передачах була в мене програма, також присвячена давнім подіям, давніших від Майдана, і також люди запитували, ставили дуже схожі ситуації, згадували, ставили дуже схожі запитання. І тоді я сказав, що потрібно відходити від отих звички патерналізму, де держава колись за кожним ходила і кожному усе давала. Оце очікування заклалося настільки на генетичному рівні в багатьох, що наразі ми від кожного наступного президента, парламенту, уряду і так далі, і так далі. Ми очікуємо значно більше, ніж, власне, ну, теорію так держави в них закладено. Є задача, яку вони мають виконувати, ну, але і ми маємо бути відповідальним, свідомим і громадянським, як це називається в теорії права, громадянським суспільством. Ми також маємо впливати на це, ми також маємо контролювати, ми також маємо слідкувати за тим, де пішли наші податки, як працює місцева влада, як працює місцеві органи виконавчої влади. А ставити питання до президент винен? Ну, я перепрошую.
Ну, це жахливий інфантилізм, насправді. І взагалі я б не розділяла громадянське суспільство і держава. Держава – це кожен із нас.
Угу.
Це одне ціле.
Органічний
тільки
механізм.
Можна в теорії розділити.
Так.
Оце є держава, оце функції держави, а оце громадянське суспільство і його функції. Ні, ми як громадяни, ми вже частина того великого цілого, яким є держава. І я от коли мені там хтось каже, от там держава винна, чи держава щось не зробила, кажу, я от вам щось завинила? От я теж така ж частина, малесенька частинка держави, як і ви. От ви мені щось хороше зробили, крім того, що ви мені наскаржились. От розумієте, людям треба дуже прості приклади наводити. Тому що інакше дуже довго ми будемо виползати в цього постсовкового спадку.
Повертаючись до основної теми нашої розмови.
До міжконфесійної співпраці.
Так, і можна навіть продовжити питанням і чи роздумами навіть над тим, який він був, Бог на Майдані?
Ох.
Чи були, може, якісь цікаві свідчення на вашій пам'яті? Чи, може, ви самі щось з власного досвіду пригадуєте?
Це дуже цікава підтема. Ох, як би це в час вкластися, бо дуже можна багато розказувати. Я ще думала трошки закінчити про міжконфесійну співпрацю, а ви мене спокушаєте таким цікавим.
Ну, давайте ми плавно перейдемо з міжконфесійності, власне, до...
Ну, добре, я не думаю, що для когось ще щось незрозуміло з міжконфесійною співпрацею, яка була і далі продовжується зараз вже в капеланстві військовому і в волонтерстві і так далі. А що стосується Бога на Майдані? Дійсно, я маю особистий досвід. Мабуть, довга праця в релігієзнавстві зробила мене дуже чутливою до деяких таких речей, дуже тонких, які навіть важко мені в наших наукових термінах висловити. Ми ж все-таки ж релігієзнавці, а не теологи. А тут уже ця тема, вона якби межує релігієзнавство і теологія. Але я свідчу, от можу засвідчити перед Богом, перед ким завгодно, що ще починаючи з кінця літа і осені, от у мене щось крутило, таке було враження, що начебто хтось мені щось хоче донести, якимось посередництвом, якусь дуже важливу звістку. Мені якось було це незручно, я думала, що таке, чому це раптом. А потім уже, коли ці події почалися, я стала вже як релігієзнавець і, ну, там, трошечки там крихітка, то, що я з теології знаю, розсуждати і думати, що ж це могло бути. І з священниками навіть про це радилася. От дивіться, якщо приймати правду церкви, так як церква вчить про ангелів, так? І про ангелів-хранителів, зокрема, то у тих людей, негідників, які змовлялися розвернути Україну від євроінтеграції і знов продати цілковито Росії, вони ж це все обговорювали, вони планували, як це зробити. І якщо при кожному з них в цей час був його ангел-охоронець, а церква вчить так, що ангел-охоронець постійно знаходиться при людині, то вони ж це все бачили, вони це знали. Можливо, вони між собою якимось чином, вони ж теж спілкуються, я так думаю, як от люди ми, а в них є свої способи спілкування. Можливо, вони спілкувались, можливо, вони намагалися відвернути від такого злого шляху своїх підопічних, але не змогли. І тоді стали думати, що робити далі. І всіх, кого тільки могли, отак от шпиняли, що щось наближається. Це щось буде, і треба до чогось готуватися. Дійшло до того, що я стала практикувати похідні млинці, такі хлібці пекти про всяк випадок. Уявляєте, от до чого мене це довело? Ну, це малесенький такий досвід. А скільки було дійсно свідчень на самому Майдані? І під час Майдану, і після. Я от буквально хоча б кілька таких коротко наведу прикладів. вітер. Його описували з великої літери, от в форумах там люди радились між собою. Вітер, який на Грушевського увесь час мав напрямок потрібний майданівцям. Тобто, якби вітер був в інший бік, то оці барикади горіли би на наш бік, і тоді це їх би неможливо було б захистити. Тобто, це як Бог спрямовував цей вітер. До самого Майдану, пам'ятаєте, як хто там пішов? Кий пішов, ну ні, двоє їх, Кий і ще хтось там, хто за ним йшов, Щек, відвалилися від пам'ятника от на березі Дніпра, засновником Києва. Потім ще коли Янукович заходив в Верховну Раду, там теж щось там,
двері
його, здається, по лобу. Потім ялинка ота впала йому на голову. А потім на самому Майдані в найстрашніший час, коли наступали вже з вогнепальною зброєю на майданівців, то ці люди, майданівці, які були в перших рядах, вони свідчили про те, що вони в вогні побачили якісь постаті, які теж зі зброєю якоюсь розвернулися в бік нападників і їх просто змили. І що це були за істоти, що це були за постаті, ніхто не знає, тому що це просто у вогні от щось таке, ну, було от як люди, якби начебто люди, якісь постаті. То теж такі свідчення я читала і записувала, і в статті от в цій книзі теж це прозвучало. Я так сподіваюся, що з часом обов'язково церква чи різні церкви ще цей досвід будуть опрацьовувати, саме як теологи. Тому що, ну, цілком можливо, у Бога нема нічого неможливого. Дійсно, якщо вже був такий момент, коли самі майданівці справитись не могли, то хто зна? Я особисто вірю, що Бог міг втрутитися і в такий спосіб теж.
І дійсно, оці факти ви перераховували. Я згадую, так, вони з часом, звісно, призабулися, але от ви пригадали, і я дійсно згадав, так. Багато речей, багато знаків свідчили про те, що якщо людина або група людей змагається або рухається в напрямку загального, ну, називаємо це, загального добробуту чи загальної правильної, робить правильну місію, то все буде складатися так, як, ну, називаємо це, як вищі сили розсудили, дійсно. І вітер той самий буде дмухати в потрібному напрямку, і там, коли потрібно, дощ буде падати. Можливо,
сніг.
Так, можливо, ми тим самим собі або притягаємо факти за вуха, так, або...
Ну, це якби один чи два факти, якщо їх уже маса. Сніг, який випав, не було з чого вже ці барикади будувати. І він якраз тоді, коли треба було їх зробити, він і випав.
І багато чого... І тому, власне... Говорити про те, що це робилося з умислу, це робилося неправильно, це робилося на шкоду державі, це робилося на шкоду суспільству, що ми не досягнули, чого хотіли. Ми досягнули, власне, ми шагнули, зробили крок на зустріч новому, на зустріч чомусь більшому, і це нас виховало. Якщо, припустимо, перший Майдан заклав в нас розуміння того, що разом ми сила і разом ми здатні змінювати події державного характеру, суспільного характеру і навіть місцево-геополітичного характеру, то друга подія навчила нас, що ми не тільки в єдності наша сила, а в тому, що разом між собою ми здатні вирішувати справи надскладного характеру, що ми здатні об'єднатися у критичний момент, що власне, також, як і пані Ольга розповідала, і нас об'єднує і Бог, нас об'єднує Він поза, можливо, нашою поліконфесійністю, поза нашими духовними переконаннями, чи ми, як то кажуть, чи агностики, чи віруючі, дійсно християни, там неважливо, якої деномінації, можливо, взагалі атеїсти, але Все це об'єднує нас, все це дозволяє нам повірити в те, що і все ж таки щось існує навколо нас, щось нас захищає, щось нам допомагає. Так?
В тому разі, якщо ми самі станемо з дивана і будемо робити те, що можемо робити. І це ми, власне, бачили на Майдані. Ми бачили, що навіть інваліди на візочках щось там колупали цю брусчатку і збирали сніг. Звісно, напевно, про всіх так не скажеш, на жаль. Але ті, хто кажуть, що ми там чогось не досягли, то треба, ну я не знаю, я б таких побила, чесне слово. Ну дивіться, ми не втрапили прямо в лапи Росії. Та уже одне це, бо ми ж були вже просто на крок від прірви. Одне це вартувало вже всього. А потім це, ну, можна розглядати як черговий етап нашого дорослішання. І кожного конкретно, хто в цьому брав участь, ту чи іншу, і як народа в цілому. І церкви теж мали зробити висновки. Дехто зробив, дехто не всі висновки, які мав би і міг би. Але я так думаю, що церкви, як керівництво, і як весь народ Божий, теж вчаться і мають вчатися, і враховувати ті виклики, які були, які є, і які ще будуть. А те, що ми бачили весь Майдан в молитві, ну це теж було вперше. І хай так залишається в тому плані, хай залишається Бог серед нас, а не тоді, коли нам дуже погано, і ми до нього, як нашкодивши оці діти, біжимо.
Чудова думка, навіть такий, можна сказати, підсумок тій великій темі, яку ми обговорювали протягом двох циклів передач «Християнство сьогодні». Пані Оля, а от чи можна говорити, що... Ну, от в контексті того, що зараз хтось говорить, що останній Майдан викликав оцю війну. Чи можна говорити, що церква, чи можна говорити, що віра, чи можна говорити, що наша єдність духовна допоможе нам у цій боротьбі?
Друге так, перше ні. Перше так може тільки невігла сказати. Угу. До цього все йшло, на жаль. А те, що ми спромоглися все-таки переломити оцей хід, такий поганий для нас, то це слава Богу і шана велика всім, хто в цьому брав участь, і вічна пам'ять тим, хто загинув. От. А ми просто маємо знову-таки засукати рукава і знову працювати. Кожен там, де може, на те саме.
Отже, дорогі друзі, на жаль, час невблаганний, і говорити можна ще багато про що, і тем, питань дуже-дуже багато в нашому доробку, але просто фізично вже не маємо можливості, тому ми щиро вдячні вам, усім, хто був із нами у цьому часі. Я дякую пані Ользі за те, що була разом зі мною у студії, досвідчила такі цікаві історії.
Дякую вам. Дякую шановним слухачам.
Це була програма «Християнство сьогодні». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.